havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 7-iyun seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Issiqko'ldagi o'zbek pansionatlari hozircha Qirg'izistonning hech qaysi vazirligiga o'tkazib berilmaydi. Oqtobadagi to'qnashuvdan so'ng Qozog'istonda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Turkmanistonliklar elektr, gaz va suvni tekinga olish imtiyozidan mahrum bo'lishi mumkin. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonga qarashli Dilorom, Rohat, Oltinqum va Bo'ston pansionatlarini ro'yxatga olish ishlari yakunlanmagunicha Qirg'iziston davlat mulkini boshqarish jamg'armasi bu obyektlarni hech qaysi vazirlik balansiga o'tkazib bermaydi. Bu haqda Tazabek nashri jamg'armadagi o'z manbalariga tayangan holda xabar tarqatdi. Nashr manbalari o'zbek pansionatlari bo'yicha hukumat topshirig'ini bajarish doirasida hozirda mazkur 4 obyektni tegishli idoralarda ro'yxatga olish ishlari olib borilayotganini bildirganlar. Eslatib o'tamiz, joriy yil 4-aprelda Qirg'izistonning o'sha paytdagi bosh vaziri Temir Sariyev O'zbekiston pansionatlarini Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazish to'g'risida qaror imzolagan edi. Bu qarordan so'ng Qirg'iziston davlat mulkini boshqarish jamg'armasi mas'uli Bishkek pansionatlar uchun Toshkentga tovon puli to'lamasligini bildirgan. Avvalroq deputat Uzarbek Jilqibayev parlament majlisida ayrim vazirliklar Issiqko'ldagi o'zbek pansionatlarini o'z balansiga o'tkazib berilishini so'rayotganini bayon qilgandi. Oqtobadagi qurolli to'qnashuvlardan keyin G'arbiy Qozog'iston viloyatida xavfsizlik choralari kuchaytirilib, 40 kunga terror xavfi sariq darajasi joriy etildi. Bu maqom terror xuruji uchun real xavf mavjudligi haqidagi ma'lumotning tasdiqlanishini talab etadi. Rasmiylar aholidan egasiz ashyolarga e'tiborli bo'lish, shubhali narsalarga yaqinlashmaslik, hujjat tekshirayotgan tartib posbonlari xatti-harakatlarini to'g'ri tushunib, ularga yordam berishni so'ramoqda. Shuningdek, odamlarga turli mishmishlardan vahimaga tushmay, davlat idoralari tomonidan tarqatilayotgan rasmiy ma'lumotgagina tayangan holda ish ko'rish tavsiya qilinmoqda. 6-iyun kuni Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi Oqtobadagi to'qnashuvlarda 18 kishi halok bo'lgan, ulardan 12 nafari hujumchilar ekani haqida ma'lumot tarqatdi. Shahardagi qurol aslaha do'konlari va Milliy gvardiya harbiy qismiga hujum qilganlarning 6-7 nafari yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ular huquq-tartibot idoralari tomonidan qidirilmoqda. Oqtobadagi hujumlar uchun mas'uliyatni o'zini Qozog'istonni ozod qilish armiyasi deb atagan guruh zimmasiga olgan. Qozoq rasmiylari esa hujum noan'anaviy islomiy guruhlar a'zolari tomonidan amalga oshirildi degan taxminni o'rtaga tashlagan, biroq bu iddaoni isbotlovchi dalilga ega emaslar. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov aholiga berilgan ijtimoiy imtiyozlarni asta-sekinlik bilan bekor qilish zarur degan fikrda. Bu haqda u o'tgan hafta yakunida o'tkazilgan hukumat majlisida bildirgan. Mustaqillikning dastlabki yillarida aholi turmushini yengillashtirish maqsadida qabul qilingan qonunlarni asta-sekinlik bilan o'zgartirish kerak. Bugungi kunda xalqimizning turmush darajasi juda yuqori va bu imtiyozlar bozor iqtisodiyotiga o'tishda qiyinchiliklar tug'dirmoqda, dedi. Jumladan, prezident Berdimuhamedov aholiga elektr energiyasi, gaz, tuz va suvni tekinga berish haqidagi qonun 1993 yil Turkmanistonda 10 yilga qabul qilingandi. Ayni paytda tekinga beriladigan tovarlar uchun cheklovlar joriy qilingan. Jumladan, elektr energiyasi oyiga kishi boshiga 35 kilovatt soat qilib belgilangan. Elektr xarajati bu ko'rsatkichdan oshsa, iste'molchi pul to'lashi kerak bo'lgan. 2003 yil qonunni amal qilish muddati 2020 yilgacha uzaytirilgan. 2006 yili sobiq prezident Sapar Murat Niyozov Turkmanistondagi uglevodorodlar va vodorod zaxiralari 200
Yangiliklari de bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
6 iyunning eng muhim xabarlari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Oktobrdagi hujum uchun mas'uliyatni o'zini Qozog'istonni ozod qilish armiyasi deb atagan guruh o'z zimmasiga oldi. Guruh a'zolari o'z harakatlarini Nazarboyev diktaturasiga qarshi kurash yo'lidagi ilk urinish deb atadi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda yakshanba kungi hujumlar paytida jami 17 kishi o'lgan. Oktobrdagi hujumlardan so'ng bu shaharda eng katta darajadagi terror xavfi borligi e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Oktobrdagi otishmalar natijasida jami 17 kishi o'ldi. Bu haqda xabar qilgan Qozog'iston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, otishmalar oqibatida do'konlardan birining sotuvchi va do'kondagi xaridor hamda qorovul halok bo'lgan. 3 nafar harbiy askar ham otishmalar payti qurbon bo'lgan. Shuningdek, hujum qilgan guruh a'zolaridan 11 nafari o'ldirilgan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hujum qilganlar soni 27 kishidan kam bo'lmagan va ularning aksari yashirinishga ulgurgan. 5 iyun kuni bir nechta odamdan iborat guruh 2 qurol do'koniga hujum qildi. Jinoyatchilar do'kon sotuvchi va xaridorlarini o'ldirgan. Keyin esa yo'lovchi tashish avtobusini garovga olib, harbiy qismga hujum qilishga uringan. O'zini Qozog'istonni ozod qilish armiyasi deb atagan guruh Oktobrdagi hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Guruh xalqaro matbuot orqali chiqishida ushbu hujumlar Nazarboyev diktaturasiga qarshi Qozog'istonning demokratik yo'ldan rivojlanishi tarafdorlarining ilk jangidir deya bayonot berdi. Oktobrdagi hujumlardan so'ng shaharda eng katta darajadagi terror xavfi borligi e'lon qilindi. Mahalliy telekanallar orqali berilayotgan xabarlar va mobil telefonlarga jo'natilayotgan SMS'lar orqali shaharliklarga uydan chiqmaslik tavsiya qilinmoqda. Shaharda internet va mobil aloqada muammolar borligi aytilyapti. Shahar bo'ylab jamoat transportlari qatnovi cheklangan. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Almas Sadubayevga ko'ra, hujum qilganlar noan'anaviy radikal diniy harakatlarga ergashgan shaxslardir. Dushanba kuni Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chimkentlik taniqli tadbirkor To'xtar Tuleshevni davlat to'ntarishini amalga oshirishga hozirlanganligini e'lon qildi. Shimkent pivo shirkati egasi To'xtar Tuleshev shu yil yanvar oyi oxirida qo'lga olingandi. U jinoiy guruh faoliyatini moliyalashtirganlik va giyohvand modda saqlaganlikda gumonlanib hibs etilgandi. Ungacha Tuleshev terror tahdidini tahlil qilish markazi jamoatchilik tashkilotiga ham yetakchilik qilgan. Tuleshevga aloqadorlikda gumonlangan bir qancha yuqori lavozimli amaldorlar ham hibsga olingani xabar qilindi. Hozircha Tuleshevning aynan Oktobrdagi hujumlarni amalga oshirgan guruhga qanchalik aloqadorligi haqida rasman e'lon qilingani yo'q. Qozog'iston Senati raisi Qasim-Jomart To'qayev Twitter mikroblogidagi o'z sahifasida Oktobrda sodir bo'lgan voqealar yuzasidan sharh qoldirdi. Muborak roza arafasida Oktobrda sodir etilgan terror xuruji banditlarning favqulodda surbetligi va shafqatsizligi nishonasidir. Ularni jazolash bo'yicha eng ayovsiz choralar ko'rilmoqda deb yozadi To'qayev. Oktobr viloyat hokimi Berdibek Saparbayev xotirjamlikni saqlash chaqirig'i bilan mintaqa aholisiga murojaat qildi. Reja bo'yicha aksilterror amaliyoti olib borilmoqda. Sizni ishontirib aytamanki, vaziyat to'laligicha nazorat ostida. Hozirgi paytda vaziyat barqaror deya iqtibos keltiradi viloyat hokimi so'zlaridan Oktobr axborot xabar markazi.
Demak, Qozog'istonning Oktobr shahrida yakshanba kuni amalga oshirilgan hujumlar uchun mas'uliyatni o'zini Qozog'istonni ozod qilish armiyasi deb atagan guruh o'z zimmasiga oldi. Guruh a'zolari o'z harakatlarini Nazarboyev diktaturasiga qarshi kurash yo'lidagi ilk urinish deb atadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yakshanba kungi hujumlar davomida jami bo'lib 17 kishi o'lgan. Boshqa mavzularga o'tamiz. O'zbekiston. Toshkent shahridagi aviasozlar dehqon bozori dushanba kuni tushgacha yopib qo'yildi. Ma'muriyat bozor sanitariya kuni munosabati bilan yopilgani kunduzgi soat 12 dan so'ng ochilib, odatdagi tartibda ishlay boshlaganini ma'lum qildi. Ammo ertalabdan ichkariga qo'yilmagan sotuvchilar va xaridorlar orasida bozor buzilyapti degan xavotir tarqaldi va tarmoqqa tushgan ba'zi suratlar shov-shuvni yanada kuchaytirdi. Bozordagi vaziyatni muxbirimiz Barno Anvar o'rgandi.
Xalq